Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, u najavi izdvajamo.
U Ukrajini sve napetije. Nastavljena evakuacija civila iz Donjecka i Luganska. Zelenski pozvao Putina na razgovor.
Hrvati imaju jednaka prava kao i ostala dva konstitutivna naroda u BiH. Nema ništa sporno u zaključcima Hrvatskog narodnog sabora, izjavio Dodik.
Nikad veće interesovanje za izbore savjeta mjesnih zajednica u Banja Luci. Do 13 časova izlaznost veća od 10%.
Dijaspora zainteresovana za saradnju sa Republikom Srpskom, izjavio Tegeltija u Minhenu.
Završene zimske olimpijske igre u Pekingu.
Sutra hladnije s kišom. Ukrajinska vojska je tokom protekle noći granatirala Donjeck i Lugansk, poginula su dva civila. Detonacije granata čule su se i u širem području Donjecka. Civili i dalje napuštaju taj grad i prelaze u Rusiju gdje su pripremljeni punktovi za smještaj. Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski uputio je poziv za razgovor predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu jer trenutnu situaciju ni rata ni mira smatra neodrživom. Američki predsjednik Joseph Biden za danas je zakazao sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost posvećenu Ukrajini, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tokom dana i prethodne noći ne prestaju artiljerijska dejstva ukrajinskih snaga na Donjeck i Lugansk, od kojih su stradala dva civila. Iz Donbasa je do sada evakuisano više od 40.000 civila koji su prešli na teritoriju Rusije. Lideri u Donbasu tvrde da Ukrajina sprema ofanzivu. Ekskluzivno za naš medij iz Rostova najnovije informacije prenosi novinar Daniel Cimić. Kaže da glavni napad ukrajinskih snaga nije na Donjeck nego na Lugansk.
Narodna milicija Luganske narodne republike objavila je da je dejstvom artiljerije uništeno 5 domova koji se koriste za život i da su njihove jedinice spriječile pješadijski napad u reonu naselja Pionirsko, odnosno pokušaj forsiranja ili prelaska rijeke Sjeverni Donac. Dok iz DNR-a saopštavaju da je u toku noći i jutra vojska Ukrajine minobacački dejstvovala po hemijskoj industriji u Donjecku.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da se sastanu kako bi tražili rješenja za višegodišnju krizu. Poziv je upućen nekoliko časova nakon što su lideri proruskih snaga u istočnoj Ukrajini naredili opštu vojnu mobilizaciju. Na poziv Zelenskog Krem se još nije oglasio, iako on želi što skoriji susret zbog neodržive trenutne situacije ni rata ni mira.
Ne možemo svaki dan da govorimo da će sutra biti rat. Kakva je to država? Kakva je ekonomija? Kako da živiš u državi u kojoj ti svaki dan govori da će sutra biti rat? Može li se živjeti u takvoj zemlji? Možete li imati stabilnost u takvoj zemlji? Ne možete.
Na drugoj strani planete američki predsjednik Joseph Biden za danas je najavio sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost kako bi razmatrali trenutnu situaciju u Ukrajini. Oštrom izjavom oglasio se britanski premijer Boris Johnson tvrdnjom da Rusija sprema invaziju na Ukrajinu. U susjednoj Poljskoj se ne vrše pripreme za eventualni izbjeglički talas iz Ukrajine. Vlada je saopštila da bi takvim aktivnostima raspirivali emocije kod stanovništva.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik smatra da izjavu ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova da se plaćenici iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova regrutuju za rat u Ukrajini treba shvatiti ozbiljno jer dolazi od čovjeka koji je jedan od vrhovnih autoriteta svjetske diplomatije.
Dodik je naglasio da Lavrov sasvim sigurno to ne bi izjavio, a da ne posjeduje informaciju o tome, i dodao da će od nadležnih bezbjednosnih službi u BiH zatražiti da se ta informacija provjeri i o svemu obavijesti javnost. Ukoliko se potvrdi tačnost navoda ministra Lavrova, prema tim licima će biti preduzete sve neophodne zakonske mjere, istakao je Dodik.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od Rusije biti zatražene informacije o ljudima sa Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine koji se regrutuju za borbe u Ukrajini, nakon što je na to ukazao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Vučić je naglasio da on nema informacije da li sa Kosova i Metohije dolaze u Ukrajinu da se bore, ali je dodao da na tome službe rade. On je rekao i da postoji plan da se Kosovu i Metohiji posredstvom NATO-a obezbijedi nezavisnost, ali Srbija ga ni tada neće priznati. Povodom situacije na istoku Europe i u regionu Zapadnog Balkana, sutra će biti održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je Srni da ne vidi ništa sporno u zaključcima Hrvatskog narodnog sabora, te smatra da Hrvati imaju pravo da zahtijevaju jednaka prava kao i ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
Dodik je istakao da samo dijalog i razgovor svih u BiH garantuje da bi ona mogla da opstane onako kako je definisana Ustavom. Problem jednog naroda u BiH problem je svih i to je valjda svima jasno. Ignorisanje preglasavanja jednog naroda BiH gura u dugoročnu nestabilnost i odgovornost za to snosit će oni koji to ne žele da vide i da riješe, naveo je Dodik.
Otvoreno pismo srpskih diplomata samo je prvi korak, a već naredni bit će zahtjev za smjenu ministarke inostranih poslova u savjetu ministara Bisere Turković, jer nametanje nepostojećeg praznika nije samo provokacija, već i klasičan politički bezobrazluk, izjavio je ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Željko Samardžija.
Samardžija je rekao da je takva instrukcija apsolutno neprihvatljiva za Republiku Srpsku i srpske kadrove u zajedničkim institucijama i diplomatsko-konzularnoj mreži. Srpski ambasadori i generalni konzuli BiH uputili su otvoreno pismo ministarki inostranih poslova u savjetu ministara Biseri Turković, u kojem je obavještavaju da neće prihvatiti njenu instrukciju i obmanjivati zemlje prijema, lažno im tumačeći dan kada je počeo tragičan sukob u BiH kao nepostojeći državni praznik.
Ulice gradova u Federaciji BiH, posebno Sarajeva, sve su punije oružja. Osim nelegalnog kojeg ima na svakom koraku, sve više je i onog za koje vlasnici imaju dozvolu. Na kraju prošle godine u Federaciji bilo je registrovano više od 182.000 malokalibarskog streljačkog oružja. Stručnjaci za bezbjednost ukazuju na problem dozvola za nošenje oružja u ovom entitetu, gdje ograničenja gotovo da i nema. Opširnije Milan Stojić.
Samo u decembru prošle i januar ove godine u Sarajevu su ubijena dvojica mladića. Policija je tragajući za izvršiocima pronašla arsenale neregistrovanog oružja i municije. 15 automatskih pušaka, 3 pištolja, 5 ručnih bacača, 13 bombi, rasprskavajuće mine, prigušivače i više od 1000 metaka. Eksperti kažu da su građani u BiH do zuba naoružani. Motivi za nelegalno naoružavanje su višestruki, istakao je profesor Fakulteta za kriminalistiku i bezbjednosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić.
Ljudi se odlučuju da imaju nelegalno naoružanje zbog određene nesigurnosti, kako lične, tako kolektivne, i jednostavno na to sve utiče politička nesigurnost, politička nestabilnost.
Uz nelegalne vlasnike i legalni je sve više. Podaci Koordinacionog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja pokazuju da su policijske agencije u 2020. godini registrovale 280.000 komada. Od toga samo u Federaciji 182.000, u Republici Srpskoj i distriktu Brčko 100.000, samo u Sarajevu izdato je 1.300 odobrenja i odbijeno svega 35 zahtjeva. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević naglasio je da su mnogo strožiji propisi za nošenje oružja u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH.
Propisi u Republici Srpskoj su puno rigorozniji, teško je dobiti dozvolu za nošenje oružja, dakle možete ga posjedovati i držati u nekoj kasi na zaštićenom mjestu u svojoj kući. A u Federaciji je to daleko, daleko jednostavnije, gotovo da ne postoji prepreka da se oružje nosi. To su dvije različite kategorije. Dakle, ono što je prijetnja jeste upravo to oružje u pokretu, oružje koje je svakodnevno prisutno na ulici.
Kriminalaca sa pištoljima i puškama je iz dana u dan sve više. Slabo čuvani viškovi iz rata zaostalog naoružanja, koje se i dalje mjeri hiljadama tona, kao i potpuno odsustvo kontrole namjenske industrije, čije 6 fabrika stacionirano u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Travniku i Goraždu, predstavljaju dodatne bezbjednosne rizike.
Slušate Dnevnik. Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 38 osoba, od testiranih 197 uzoraka, preminulo je 12 osoba.
Na bolničkom liječenju su 374 pacijenta, a na respiratoru je 38 osoba. U Federaciji BiH potvrđeno je 85 slučajeva virusa korona, a preminula su 4 lica.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je u Minhenu da je zadovoljan velikom zainteresovanošću dijaspore da aktivno učestvuje u ekonomsko-privrednom razvoju i životu Republike Srpske. Tegeltija je nakon posjete crkvi Svetog Jovana Vladimira u Minhenu istakao da je ovo bila prilika za razgovor sa članovima udruženja koje okupljaju srpski narod u dijaspori. Starješina hrama Svetog Jovana Vladimira Bojan Simić zahvalio je za ovu posjetu.
Iz dijaspore dolaze jasne poruke da su mnogi zainteresovani da se vrate, da mnogi imaju šta da ponude, imaju znanje, imaju iskustvo koji su ovdje stekli i ono što očekuju od vlasti, bilo koje vlasti u Republici Srpskoj, bilo koje opštine, jeste da im se pruži prilika, da ih se ne usporava, da ih se ne komplikuju procedure, a oni su spremni organizovati svoj novi poslovni i svaki drugi život ponovo u Republici Srpskoj. Biće mi zadovoljstvo da i dalje nastavimo saradnju sa ovim udruženjima, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da okupljamo ove naše ljude, ne samo ovdje u Minhenu, već da ih okupljamo i u Republici Srpskoj.
Pre svega izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da ugostimo predstavnike našeg naroda. Mi kao sveštenici molimo se pre svega za zdravlje i naših starešina i našeg naroda. Trudimo se i molimo Gospoda da sve nas blagoslovi, da nas umudri, da nas osnaži u hrišćanskim vrlinama. Toga radi mi smo juče imali jednu molitvu u okviru konferencije koja je održana ovdje u Minhenu za mir u svijetu i naša molitva je bila upućena pre svega ljudima koji imaju moć da taj mir održe, da pomognu i da ga dalje izgrađuju na dobrobit čitavog svijeta, ali pre svega našeg naroda.
Građani Banja Luke danas biraju članove savjeta mjesnih zajednica na mandat od 4 godine. Biraju se novi predstavnici u 57 banjalučkih mjesnih zajednica. Biračka mjesta, njih 115, otvorena su do 17 časova. Izbori su kao nikada do sada izazvali veliku zainteresovanost građana. Do 13 časova glasalo je 10,72%. Opširnije Mirjana Grabež.
Izbori su privukli veliku pažnju građana, a na pojedinim glasačkim mjestima prisutne su bile i velike gužve. Brojni Banjalučani danas su prvi put izašli da glasaju. Od novih članova savjeta mjesnih zajednica očekuju veće angažovanje.
Prvi put idem sada, nikad nisam ni znala za glasanje dosad. Uvijek se nadat bolje.
Očekujemo promjene velike.
Pa koji sav narod da nešto krene na bolje, da se malo više pozabavi infrastrukturom u svojim mjesnim zajednicama koliko se može. Dječje igrališta, ulica, manje više, to je stvar mjesne zajednice.
Bolje da bude.
Ne znam šta očekujem, ovo do sad nije bilo, šta će biti, ja ne znam. Ja sam stari čovjek, moje blizu Rebrovac, a ovo šta god bude, bit će dobro.
Gradonačelnik Draško Stanivuković ističe da je važno da Banja Luka ima najbolje predstavnike savjeta mjesnih zajednica, koji će da delegiraju probleme u naselju koji su prioritet.
Smatramo uspjehom, govorim sada kao gradonačelnik u ime svih građana, što smo ovaj proces učinili transparentnim, što će biti najveće učešće građana, što samim tim znači da ljudi koji budu izabrani, ma kogod bio izabran, bit će ljudi zaista koji će uvažavati veliku podršku svojih komšija. A to znači da ćemo po prvi put doći u situaciju da komšije znaju kojim je predsjednik mjesne zajednice i ko su im predstavnici.
Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić rekao je da će i poslije izbora nastaviti dobru saradnju sa svim savjetima mjesnih zajednica, bez obzira na to koja stranka bude imala većinu.
To su ljudi koji su legalno izabrani od naroda, od nas koji ih biramo kao što sam i ja isto tako legalno izabrani. Bilo bi apsurdno da na bilo koji način gradonačelnik, odnosno gradska uprava ili mi kao skupština zanemarujemo određene mjesne zajednice u kojima nismo ostvarili pobjedu. Na taj način svi će biti ravnopravno zastupljeni. Problemi nisu isti u svim mjesnim zajednicama od samog problema do veličine istog, ali ono što je važno posvetiti se svima, pokušati kroz i ove programe koje usvajamo na narednoj sjednici, mnoge neke druge stvari da se apsolutno ovim ljudima stavimo na raspolaganje.
Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Vlado Đajić očekuje povjerenje građana u ovu stranku i koaliciju.
Na prošlim izborima SNSD osvojio 25% glasova i pobjeda danas u 15 od ukupno 57 mjesnih zajednica bi značila uspjeh i konsolidaciju SNSD-a.
Ruralne mjesne zajednice imaju po jedno biračko mjesto, dok gradske i prigradske zajednice više. U zavisnosti od veličine biraju se po 5, 7, 9 članova savjeta, dok Starčevica kao najveća mjesna zajednica bira 11 članova. Birači mogu da glasaju najmanje za jednog kandidata na glasačkom listiću, a najviše za onoliko kandidata koliko se bira u savjetu određene mjesne zajednice.
Ukoliko sve bude po planu, prvi tovari željezne rude iz Ljubije ka Zeničkoj željezari trebalo bi da krenu na jesen. Ovo je predviđeno sporazumom ArcelorMittala i vlade Srpske. Pokrenut je postupak o dodjeli koncesije ovoj kompaniji za eksploataciju 3 miliona tona željezne rude na površinskom kopu Ciganuša Škorac, informiše Boris Andžić.
Gigant u rudarskoj proizvodnji i simbol sigurnosti, sreće i blagostanja. Ovako nekadašnji rudnik Ljubija opisuju radnici i stanovnici Ljubije. Prestankom rudarenja 1992. godine počelo je postepeno propadanje ovog nekad razvijenog rudarskog mjesta. Nakon tri decenije čekanja, rudarenje bi se ponovo moglo pokrenuti. Mladen Jelača, direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor.
Dobili smo rješenje o pokretanju procesa dodjele koncesije. Očekujem da u nekom periodu ovoga mjeseca do kraja vjerojatno i dobili draft verziju, tako da bi mogli možda zaključiti taj ugovor.
Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
Sam ugovor o koncesiji će biti dodijeljen nakon što se provedu sve ove formalne radnje, kao što je saglasnost koja mora da se dobije ili podrška u komisiji za koncesije. Vjerujem da će to sigurno biti uredno.
ArcelorMittal dobit će koncesiju za eksploataciju željezne rude na površinskom kopu Ciganuša Škorac. Plan je da sa ovog kopa bude eksploatisano oko 3 miliona tona željezne rude, odnosno 500.000 tona godišnje. Neophodne su opsežne i zahtjevne pripreme.
Jedan od glavnih preduslova za početak rudarenja u starim ljubijskim rudnicima jeste rekonstrukcija pruge Ljubija-Brezičani. Ova pruga ne koristi se duže od 25 godina i u veoma je lošem stanju.
Ministarstvo saobraćaja i veza zajedno sa željeznicama Srpske već je preduzelo prve korake s ciljem rješavanja ovog problema. U planu su tri rješenja. Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
Prvo rješenje je samo sanacija, znači najjednostavnija, kako bi se mogao vršiti prijevoz dizel motornim lokomotivama. I to bi koštalo negdje cirka oko 10 miliona maraka po nekim našim procjenama.
Značajan prihod od ovog projekta imaće i željeznice Republike Srpske. Međutim, ono što je najvažnije jesu nova radna mjesta. Korist će imati i opština Oštra Luka, na čijoj teritoriji se Ciganuša Škorac nalazi. Dragan Mastikosa, načelnik opštine Oštra Luka.
Ako dođe do realizacije toga projekta, opština Oštra Luka će imati prihodovnu stranu u budžetu za nekih 30% veću nego što je imala.
Ruda iz Ljubije prije transporta u Zeničku željezaru miješat će se sa rudom iz kopa Buvač u Omarskoj u odnosu 70:30. Na ovaj način životni vijek rudnika u Omarskoj bit će produžen sa 4-7 godina. Plan ArcelorMittala je i da geološki istražuje i druge lokalitete u Ljubiji. Pretpostavka je da se ljubijskim kopovima nalazi dovoljna količina rude za eksploataciju u narednih 15 godina.
Na regionalnom putu Srbac Prnjavor Teslić počeli su sanacioni radovi. Za modernizaciju puta koji povezuje te tri opštine, dužine oko 83 km, biće izdvojeno 26 miliona maraka. Ovu kapitalnu investiciju zajednički finansiraju javno preduzeće Putevi i vlada Republike Srpske, informiše Bojana Lugonjić.
Dolaskom ljepšeg vremena mašine su izašle na teren i počele prve radove na rekonstrukciji regionalnog puta od Srpca preko Prnjavora do Teslića. Rehabilitaciju ove frekventne deonice posebno pozdravljaju vozači koji je svakodnevno koriste.
Koriste se svakodnevno đaci, putnici, radnici koji rade u fabrikama. Pa put je bio stvarno u lošem stanju, bilo je stvarno dosta kud, je malo i uzak, bio je malo i zakrčen.
Ja ovdje 12 godina ovo saobraćam. Mislim da će vrijediti nešto, a treba da bude tako.
Ova putna komunikacija Republike Srpske veoma je važna našim privrednicima jer im je to najbliži put do Evropske unije. Privrednik Đorđe Gajić.
Naše robe najvećim dijelom dolaze ovim putem od Prnjavora i odlazi. I 90% naših roba prema Europi ide ovim putem.
Najduži dio ove putne komunikacije prolazi kroz Prnjavor oko 33 km, što je oko 40% od ukupne investicije. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš.
Mi smo zaista imali značajnih oštećenja, prije svega u Donjoj Ilovi s druge strane. U Krevnoj na putu prema Kulašima.
Prvi radovi na sanaciji puta su već urodili plodom. Smanjena je opasnost od klizišta na području opštine Srbac. Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
Jedno klizište koje je bilo prisutno na dijelu puta koji ide preko Rakovca, koji je, evo, kao što sam i rekao, zaista urađen na jedan kvalitetan način.
Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković.
Nema baš detaljne podatke u kom dijelu će to obuhvat ovaj dio od Stanara preko Čečaja do Teslića.
Plan je da se prvo sva klizišta stavi pod kontrolu, potom će uslijediti zamjena svih slojeva asfalta. Vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Davorko Strešević.
bit će podrazumijevano i obnavljanje postojeće horizontalne i vertikalne signalizacije, bankina, naravno kosina gdje je to potrebno.
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.
Značajno da gradimo autoputeve, naravno, ali značajno da popravljamo, da rekonstruišemo, da saniramo sve ono što je neophodno i što povezuje naše opštine, što čini dakle tu mrežu komunikacijsku u okviru Republike Srpske.
U rekonstrukciji 83 km puta koji povezuje tri opštine, putevi i vlada Srpske ulažu 26 miliona maraka. Rok za završetak radova je 36 mjeseci.
U Prijedoru je obilježeno 28 godina od osnivanja 7. odreda specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon parastosa u crkvi Svete Trojice, predstavnici boračkih organizacija, policijske uprave Prijedor, gradske uprave te porodice i prijatelji poginulih položili su vijence ispred centralnog spomen obilježja za krst časni te pored spomen ploče u zgradi policijske uprave Prijedor. Majka poginulog borca, Nevenka Gligorić i zamjenik ratnog komandanta 7. odreda Milorad Pavlica.
Izgubila sam sina Radovana koji je bio u specijalnoj jedinici sa ovim svim drugom.
Vjeruj da mi je drago kad vidim te njegove saborce, te njegove drugove kad mi dođemo ovdje.
To je bila jedna manevarska jedinica koja je bila spremna u svakom momentu da u roku od nekih 24 sata interveniše na bilo kom dijelu ratišta u Republici Srpskoj. U toku tog ratnog puta odreda imali smo 6 poginulih boraca, 57 ranjavanja, što lakše, što teže.
U muzeju manastira Žitomislić održano je večer posvećeno sjećanju na žrtve logora Jasenovac. Otvorena je izložba ikona koje su izradile monahinje manastira Jasenovac pod nazivom Jasenovački mučenici u svjetlu Vaskrsenja. Promovisana je knjiga Dijana Budisavljević, Zaboravljena heroina, hrvatske istoričarke Nataše Mataušić. Opširnije Sanja Pešut.
I 80 godina nakon što su desetine hiljada nevinih žrtava sistematski dovođene i ubijane u logoru smrti Jasenovac, dio javnosti u Hrvatskoj prećutkuje ili kroz historijski revizionizam negira karakter jednog od najstrašnijih koncentracionih logora iz Drugog svjetskog rata. Otkrivanje dnevnika Dijane Budisavljević, koja je iz logora spasila nekoliko hiljada srpske djece, skrenulo je pažnju javnosti na jedno od najmračnijih lica ustaškog režima. Autorka knjige je o Dijani Budisavljević, dr. Nataša Mataušić.
Mnogi ljudi, povjesničari, sociolozi i humanitarci koji nisu mogli shvatiti da se to moglo doista dogoditi, da se istina o Dijani Budisavljević i njenim naporima oko spašavanja srpske djece iz logora tako dugo zataškavala. Odnosno, ta akcija je bila od takvog velikog značenja da se sama akcija nije zataškavala, ali su glavni nosioci postali članovi komunističke partije i drugih antifašističkih organizacija.
Odavno je postojala ideja da se u muzeju manastira Žitomislić izlože ikone koje su sestre manastira Jasenovac posvetile jasenovačkim učenicima, a usto se nekako prirodno uklopilo da se ujedno predstavi knjiga o Dijani Budisavljević. Miloš Janjić, kustos muzeja manastira Žitomislić.
Izložba je djelo sestara iz manastira Jasenovac. Nekako smo uspjeli da uklopimo Jasenovac i priču o Dijani Budisavljević. Ikone same govore dovoljno, nekako one predstavljaju to stradanje i mučeništvo mučenika jasenovačkih na neki način tako da se iz njih osjeti to vaskrsenje i ta svjetlost koja prosijava.
Veliko je bilo interesovanje publike za ovaj događaj organizovan u manastiru koji je sam bio žrtva ustaškog terora, bio je spaljen 1941. kada je cijelo bratstvo manastira bačeno u jamu Vidonja.
U Jelačićima kod Kladnja nastavljeno je snimanje dokumentarnog filma Svjedok režisera Denisa Bojića, posvećenog ratnom putu doktora Zorana Stankovića i njegovom boravku tokom rata u Republici Srpskoj i BiH. Poručeno je da se nikada ne smiju zaboraviti monstruozni zločini nad Srbima ovog kraja, a ujedno i hrabrost, znanje i doprinos doktora Stankovića. Predsjednik Zavičajnog udruženja Jelačić i Draženko Erdelić i režiser Denis Bojić.
Bez doktora Stankovića, njegovog nalaza koji je bio potpun i temeljan, mi ne bi mogli i ne bi znali pravu istinu. Ne bi bilo dokaza da je ovdje pobijeno 17 ljudi i da su isti pohvatani živi, da su civili, ranjenici i nastradali mučeni i da se na njima iživljavalo.
Da dr. Stanković prije skoro 30 godina nije došao u selo Jelačiće da je izvršio obdukciju i prikaže brutalnost zločina koji je izvršen srpskim narodom, zločin na ovom mjestu bi vjerovatno ostao negdje u tami naše istorije, nezabilježen i nepoznat široj javnosti ili ostao u okviru lokalnog sjećanja. Njegovim dokumentom, njegovim radom, 30 godina kasnije imamo priliku, imamo šansu da pokažemo i prikažemo šta se dešavalo.
Završene su zimske olimpijske igre u Pekingu. Košarkaši Gokej Širokog igrat će večeras u finalu Kupa BiH, dok će se u finalu Kupa Radivoja Koraća sastati Crvena zvezda i Partizan. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Ceremonijom svečanog zatvaranja okončane su zimske olimpijske igre u Pekingu, čime je glavni grad Kine postao prvi u istoriji koji je bio domaćin zimskih i ljetnih igara. Igre je svečano zatvorio predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Hvala Kino na sjajno organizovanim olimpijskim igrama. Proglašavam 24. zimske olimpijske igre u Pekingu zatvorenim. Nastupilo je skoro 3000 sportista iz 90 zemalja, a do medalja je stiglo 29 država. Norveška je bila najuspješnija sa 37 medalja, od toga 16 zlatnih, što je rekord zimskih olimpijada. Drugo mjesto pripalo je Njemačkoj sa 27 medalja, od čega 12 zlatnih, dok je treća bila Kina, koja je osvojila ukupno 15 medalja, ali i 9 zlatnih odličija. Posljednjih dana olimpijade održana su takmičenja u hokeju, skijanju, karlingu, bobu i skijaškom trčanju. Hokejaši Finske novi su olimpijski šampioni, pošto su u finalu bili bolji od branioca trofeja Rusije sa 2-1. Do olimpijskih titula stigle su i prva njemačka posada u bobu četvorosjedu, ženska reprezentacija Velike Britanije u karlingu, mješovita reprezentacija Austrije u alpskom skijanju, te Norvežanka Tereza Johaug u skijaškom trčanju. Naredne zimske olimpijske igre bit će održane 2026. godine u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Košarkaši i Goke pokušat će večeras da odbrane trofej u Kupu BiH. U finalu završnog turnira u Banja Luci i Gokeja će od 20 časova igrati protiv Širokog Brijega. Trener i Goke Dragan Bajić.
Naravno, došli smo ovdje da odbranimo ovaj trofej. Meni je ovaj lično trofej drag, zato što nosi ime Mirze Delibašića i ja kao trener naravno želim da ga osvojim i to hoću da prenesem svoje igrače.
Trener Širokog Daniel Jusup.
A mislim da je fantastična momčad, ono, to je razina baš više, ali moramo se sad prvo odmoriti, spremiti, malo pripremiti za njih i odigrati najbolje što možemo, što će to biti dovoljno, vidjet ćemo.
Igokea je do sada 8 puta osvajala kup, dok trofej više ima ekipa Širokog. Večeras će biti poznati pobjednik kupa Radivoja Koraća. U Nišu će se u finalu od 21 čas sastati košarkaši Crvene zvezde i Partizana. Crveno-bijeli su do sada 10 puta bili pobjednici nacionalnog kupa, dok 6 trofeja više ima ekipa Partizana.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno sa kišom u južnim i istočnim predjelima, a sutra kiša u većini predjela. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Kalinovih 4 stepena, Mrakovica, Sokolac, Srebrenica 5, Bijeljina, Srbac 7, Doboj, Mrkonjić grad, Novi grad, Prijedor, Rudo, Foča 8 stepeni, Banja Luka, Višegrad, Gacko 9, Bilića, Ribnik i Zdrebinju trenutno 13 stepeni Celzisa. Utro ujutru u Srpskoj umereno do pretežno oblačno i suvo, povremeno uz sunčane periode prijepodne i tokom dana na jugu i jugozapadu uz padavine. Posopodne jače na oblačenje sa severa koje će zahvatiti većinu predela uz kišu, a na jugu Hercegovini moguće pojave i grmljivinskih procesa. U višim krajevima uz porast snežnog pokrivača, ponegde i u nižim predelima uz zahlađenje kiša može preći u susnežicu i snijeg. Tokom noći na utorak uglavnom prestanak padavina, minimalna jutarnja temperatura od minus 1 do 4 na jugu do 8, dok će maksimalne dnevne biti 7 do 14, u višim predelima od 3 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
U Ukrajini sve napetije. Nastavljena evakuacija civila iz Donjecka i Luganska. Zelenski pozvao Putina na razgovor.
Hrvati imaju jednaka prava kao i ostala dva konstitutivna naroda u BiH. Nema ništa sporno u zaključcima Hrvatskog narodnog sabora, izjavio Dodik.
Nikad veće interesovanje za izbore savjeta mjesnih zajednica u Banja Luci. Do 13 časova izlaznost veća od 10%.
Dijaspora zainteresovana za saradnju sa Republikom Srpskom, izjavio Tegeltija u Minhenu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Bojana Gligorević.